Niin, nyt on aika jatkaa taas. Vielä on yksi puhuja jäljellä. Ja taiteen maisteri Miina Savolainen on helsinkiläinen valokuvataiteilija ja aikuiskouluttaja. Hänen puheensa aihe on voimauttavan valokuvan menetelmä, dialoginen katse, taide ja osallisuus. Ole hyvä.
Tervetuloa kaikille myöskin oikein lämpimästi mun puolesta. Mun oma tällainen henkilökohtainen intressi ja kiinnostuksen kohde on oikeastaan toimiminen ensinnäkin yhteisötaiteen kentällä ja sitten tällaisen taiteen ja hyvinvoinnin välialueella. Eli omassa työssäni olen kehittänyt 90-luvun loppupuolelta alkaen voimauttavan valokuvan menetelmää, jossa idea on tällaisessa dialogisessa kuvaamisen tavassa, jossa oikeastaan tällainen katse, hyvän näkeminen, näkyväksi tekeminen nostetaan esimerkiksi tällaisen hoidollisen tai pedagogisen työn keskeiseksi työvälineeksi. Ja tämän taiteellisen toiminnan lisäksi mun oikeastaan se pää tämmöinen työ on se, että mä koulutan hoidollisten alojen ihmisiä käyttämään taiteen menetelmiä ja erityisesti voimauttavaa valokuvaa heidän omassa työssään, työyhteisön kehittämisessä ja yhdessä asiakkaiden, potilaiden, oppilaiden kanssa. Ja Suomessa on tähän mennessä semmoinen reilu 3000 näiden alojen ihmistä saanut tämmöisen perustetason täydennyskoulutuksen ja ihan ensimmäinen tämmöinen jatkokoulutettu ryhmä, joka on käynyt sitten semmoisen monivuotisen erikoistumiskoulutuksen Aalto-yliopistossa, niin on valmistunut juuri viime viikolla ja olemme olleet juhlistamassa Tampere-talolla heidän hienoa päättötyönäyttelyä ja siihen liittyvää seminaaria tämmöisessä puolihurmoksellisessa tilassa. Ja kiitos, täällä on kannattajajoukkoja eturivissä. Mulla on oikeastaan tällä hetkellä useampi tällainen yhteisötaideprojekti, jotka kiertää näyttelyinä tai jotka on tulossa näyttelyiksi. Kerron pikkasen niistä tänään. Sitten kerron hiukan niistä semmoisista konkreettisista asioista, mitä me ollaan museoiden kanssa yhdessä tehty tämän pedagogisen puolen saralla. Nimittäin näihin kaikkiin näyttelyihin liittyy tämmöinen ehkä sen museon normaaliakin tätä pedagogista toimintaa vielä laaja-alaisempi semmoinen yhteisöllinen puoli, osallistava puoli niin kuin yleisön kanssa. Ja sitä on räätälöity aika monelle eri kohderyhmälle, ja nämä kaikki näyttelyt on tyypillisesti sellaisia, jotka vetää ihan hirveästi porukkaa. Ne on tämmöisiä niin kuin aina yleisöennätyksen tekeviä näyttelyitä, näin on tähän saakka aina käynyt. Ja sitten toinen semmoinen tyypillinen piirre on niille se, että ne vetää hirveän erilaista porukkaa, täysin eri ikäisiä, ihan pieniä lapsiperheitä, nuorisoa, tämmöisiä työssä käyviä työikäisiä ihmisiä, jotka on myöskin henkilökohtaisesti ja ammatillisesti kiinnostunut näistä teemoista, ja sitten ihan iäkkäitä ihmisiä. Eli oikeastaan näissä kaikissa on aina sellainen niin kuin tämmöinen näkyväksi tulemisen teema, tämmöisiä tietynlaisia universaaleja aiheita ja sitten toisaalta semmoinen yhteiskunnallisen osallisuuden teema myöskin. Eli nämä kaikki aihepiirit, joiden kanssa olen työskennellyt esimerkiksi Maailman ihanin tyttö-projektissa, jos tänään myöhemmin kerron vähän enemmän, niin siinä on ollut päähenkilönä tällaisia kaltoinkohdeltuja, vakavasti kaltoinkohdeltuja lastensuojelulapsia. Ja sitten olen työskennellyt isyysaiheen kanssa, joka on monesti myös sellainen teema, joka jakaa vaikka tämmöisessä ihan perusyleisöosastokirjoittelussa yleisöä usein semmoiseen vähän tämmöiseen kahtiajakoiseen tilanteeseen, jossa aletaan kiistellä siitä, että onko se nyt miesten vai naisten vika, kun lapset kasvatetaan päin mäntyä ja tulee eroriitoja ja niin poispäin. Ja meidän näissä näyttelyissä on tyypillistä sellainen monimuotoisuus niin, että ne tavoittaa hyvin erilaisten ihmisten kokemusta ja niistä syntyy sellaista dialogia, joka ei ikään kuin sulje pois sen jonkun toisen ihan erilaista kokemusta. Isyysaihe vaikka helposti on sellainen, johon liittyy ihmisillä semmoinen omakohtainen voimakas kokemus, ja riippumatta siitä, minkälainen se on, niin me helposti ajatellaan, että se mun oma kokemus on ikään kuin totuus siitä isyydestä, ja jos mulla on ollut se ikään kuin hylkääjä isä tai se paha äiti lainausmerkeissä, joka on estänyt minua olemasta osallinen sen isän rakkauden kanssa, niin sitten mä koen, että jos sitä tarinaa ei kerrota, niin tämä ei ole totuudellinen ja tämä ei kosketa sitä oikeaa isyyttä. Ja tavallaan meidän näyttelyt on niin kuin tällaisen lähestymistä mä oon välttänyt, että se yleisön osallistuminen ja valtava määrä palautetta, joka yleensä näistä tulee, niin on sellaista, että ihmiset alkaa kertoa sitä omaa tarinaa niissä. Ja semmoisella rakentavalla, toista kunnioittavalla tavalla. Toisen erilaista kokemusta kunnioittavalla tavalla. Sitten semmoinen kolmas uusi projekti, jota mä teen, niin on tällainen, joka koskettaa sukupuolivähemmistöjä. Eli siinä mä toimin tämmöisenä moniammatillisena työparina itse tämmöisen oululaisen lastenkirurgin Mika Venholan kanssa. Ja me ollaan työskennelty useita vuosia hänen kanssaan yhdessä tämän voimauttavan valokuvan menetelmän kautta löytääksemme semmoinen kahden hyvin eri aloilta tulevan ihmisen välillä tämmöinen yhteinen kieli. Ja toisaalta, kun me tullaan meidän ryhmän ikään kuin ulkopuolelta, niin myös löytääksemme tapa ansaita ikään kuin se luottamus, jolla me saadaan puhua ikään kuin niistä asioista, jotka koskettaa sitä heidän kokemustaan. Eli tämä meidän päähenkilöryhmä on tällaisia inter- ja transsukupuolisia nuoria aikuisia ja ihan kunnon aikuisia, joilla on paljon niin kuin tällaista, voisi sanoa, väkivaltaista kokemusta näkymättömyydestä, väärin nähdyksi tulemisesta omassa lähipiirissä ja tässä yhteiskunnassa laajemminkin. Ja sitten niin kun näissä oikeastaan samalla tavalla kuin tässä lastensuojelulasten projektissa, niin tämmöinen marginaaliuden teema on myös semmoinen tärkeä asia. Eli mä siinä omassa työssäni haluan tuoda ennen kaikkea myös näitä marginaalin jätettyjä ilmiöitä tai ihmisiä näkyväksi ja heidän itsemäärittelemällään tavalla ja semmoisella tavalla, joka tavoittaa sitten jotain semmoista yleistä tai universaalia, jossa sitten yleisö tavoittaa myös ehkä sen, mikä koskettaa heitä, eikä niin, että tämä tarina on jotain sellaista, joka liittyy vaan tähän marginaaliuteen tai koskettaa tiettyä pientä erityisryhmää. Ja sitten tämä tällä hetkellä tuore näyttely, joka on siellä Tampere-talon viidessä eri kerroksessa, niin se on sitten tämmöinen jatko-opiskelijoiden päättötyönäyttely, jossa näkee sitten, miten vaikkapa sosiaalityöntekijä tai pappi tai ravitsemusterapeutti tai taideterapeutti tai luokanopettaja on käyttänyt sit omassa työssään tätä voimauttavaa valokuvaa ja sitten toisaalta semmoisessa omassa ammatillisessa kasvussaan ja semmoisen oman dialogisen katseen löytämisessä. Tässä ensin nyt pikkasen tunnelmia tuolta meidän yhdestä viimeisimmästä näyttelystä. Eli Maailman ihanin tyttö on ollut viimeksi tuolla TR1:ssä Tampereella ja Tampereen taidemuseon ja valokuvakeskus nykyajan tuottamana. Ja tuolla ehkä toi ihan alimmainen kuva tuolla oikeassa reunassa, niin siellä näkyy pikkasen sitä semmoista, miten nämä näyttelyt vetää yleisöä. Esimerkiksi tuolla Tampereen näyttelyssä niin tällaisia kokonaisia yleisöopastus- tai tämmöisiä yleisöluentopäiviä, joka oli rakennettu niin, että niissä oli osa kosketti tämmöistä ammattilaisväkeä ja sitten osa tavallisia ihmisiä. Ja niissä tämä maailman ihani tyttö -tarinan näkyväksi tulemisen tarina ja sitten tämmöinen perhevalokuvauksen teema voimauttavasta näkökulmasta oli ikään kuin ne aiheet, ja näitä oli yhteensä 14 tällaisia kokonaisia luentopäiviä, joita mä olin vetämässä, niitä piti järjestää koko ajan lisää, koska sinne ei mahtunut väkiä, eli siellä on ihmiset istuu lattioilla ja lehterit on ihan täynnä ja niin kuin tämän tyyppinen tilanne. Ja sitten tämän lisäksi oli sit tämmöisiä sekä opastuskierroksia erilaisille ryhmille, jotka on varannut niitä mun pitämiä ja sitten myöskin sitten oppaiden pitämiä erikseen, jotka, ja sitten oppaille on tehty sitten semmoinen oma perehdytys. Ja sitten tämä isänäyttely, joka on ollut tässä Jyväskylän taidemuseossa nyt vuosi sitten kevään, joka täällä kanssa keräsi yleisöennätyksiä, kuten tämäkin TR1:ssä, niin siinä on ollut myös tämmöinen laaja museopedagoginen kokonaisuus, ja Jyväskylästä mulla itselläni on kauhean hienoja kokemuksia ylipäänsä tästä museopedagogisesta toiminnasta, että mun mielestä se on ihan semmoista superedistyksellistä ja moniulotteista, ja ne verkostot ovat paljon laajemmat kuin missä olen muualla törmännyt, ja siellä tähän kokonaisuuteen on liittynyt myös sitten tämmöistä työpajatoimintaa erilaisille ryhmille. Ja tuo isänäyttely on menossa sitten jatkossa tuonne seuraavaksi oikein tämmöisessä isossa muodossa syksyksi 2013 tuonne Vantaan taidemuseoon, johon sit liittyy myös valtavasti tämmöistä pedagogista toimintaa. Siinä on tulossa kaikenlaista teatteria ja moniaistisuutta, ruokaa, kulttuuria, kaikkea. Ja Maailman ihanityttö on lähdössä sitten nyt keväällä toukokuusta alkaen kiertämään sitten Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, eli se näyttely aukeaa toukokuussa Ottawassa ensin. Ja sitten pikkasen tästä filosofiasta, eli mikä tämä voimauttava valokuva nyt oikeastaan sitten on. Eli tämä on ennen kaikkea tämmöinen sosiaalipedagoginen taidekasvatuksellinen menetelmä, joka voi saada enemmän tai vähemmän tämmöisiä terapeuttisia piirteitä, mutta joka voi pysyä myös siinä yhteisötaiteen kentässä. Ja se perustuu tähän empowerment-termin sisältöihin. Ja sen takia, että koska valokuva on tämmöinen voimakas väline, niin sitten erityisesti tämmöisessä hoidollisessa ja terapeuttisessa työssä on tärkeää rajata ne eettiset raamit, jossa sen käyttö on turvallista. Ja tämä termi hyvin tarttuu ikään kuin just niihin asioihin, jotka valokuvassa täytyy ottaa erityisen tarkastelun alle. Tämmöinen vallan dynamiikka, tekijyyden kysymykset, jotta tai ennen kuin sitä voi käyttää voimauttavasti tai terapeuttisesti. Ja tämä on ennen kaikkea yksilön tai ryhmän tällaista identiteettityötä. Siinä on keskiössä vuorovaikutus ja siinä ennen kaikkea tämmöinen dialogisuuden näkökulma. Eli koko tämän jutun semmoinen tavallaan niin kuin kansankielellä käännetty ajatus voisi olla se, että valokuvaamisen normaali kulttuurinen dynamiikka käännetään just päin vastoin. Eli ei niin, että minä kuvaan ja hallitsen sitä omaa maailmaani ja tulkitsen sitä ihmistä tai sitä maailmaa, jota mä näen ja koen, vaan idea on se, että mun pitääkin kuunnella sitä, mitä se päähenkilö haluaa tulla nähdyksi, miten hän kokee ja ymmärtää ja merkityksellistää tämän maailman. Ja, eli se koko niin kuin vuorovaikutus käännetään just päälaelleen. Ja tätä ideaa sit sovelletaan erilaisiin ihmissuhteisiin työyhteisössä, vaikka kollegan kohtaamiseen, asiakkaan kohtaamiseen, omien perheenjäsenten kohtaamiseen. Ja oikeastaan aina tässä on keskiössä tämmöinen merkityksellisyyden kokemus, eli oikeastaan se voimauttava sana voisi olla synonyymi merkitykselliselle. Eli etsitään se, mikä on totuudellista, merkityksellistä, joka nostaa ihmisten semmoista omaa arvokkuuden kokemusta, ymmärretyksi tulemisen kokemusta tämmöisessä syvemmässä mielessä. Ja se, missä valokuva on hirveän hyvä väline tällaisissa yhteisöllisessä käytössä, niin on ennen kaikkea tämmöisten abstraktien, tunnepitoisten, vaikeasti jäsennettävien asioiden käsittelyssä. Eli sen avulla oikeastaan päästäänkin näkemään sitä, miten eri tavalla vaikka hyvinvointia tekevät hyvinvointityössä esimerkiksi ihmiset ymmärtää vaikka sen työn arvot tai perustehtävän, jotka voi monesti olla työyhteisössä toiseen vähän sellaiset copy-paste-listoja, että joka paikassa on hyvin samankaltaiset arvot ja ne on niin yleisiä, että ne ei oikeastaan enää tarkoita mitään. Ja sen kuvatyöskentelyn avulla päästään niin kuin lihallistamaan ja tekemään ne todellisiksi ihmisille ja niin, että ne nousee ihan oikeasti siitä työn käytännöstä ja niiden ihmisten sellaisesta persoonallisesta ammattitaidosta ja arvoista. Ja nyt semmoinen toinen ajatus, semmoinen keskeinen tässä voimauttavassa valokuvassa on lähtökohta siitä, että tämmöinen hyvinvointityö, ihmistyö, hoidollinen pedagoginen työ, että sen perustehtävä pitäisi olla oikeastaan identiteettityötä. Eli puhutaanko nyt tavallaan nämä projektit, joita me tehdään, niin ne voi sijoittua joko siihen yhteisötaiteen kentälle, mutta niitä voidaan samalla tarkastella niin kuin tällaisena hyvinvointityönä. Ja se lähtökohta on oikeastaan se, että monia näitä marginaalisolevia ihmisryhmiä, jotka ovat vaikka hoidollisen työn näitä asiakasryhmiä, niin heidän elämänsä on oikeastaan koskettanut tällainen elämän hallitsemattomuus. Näillä aloilla puhutaan elämänhallinnasta, joka on tietyllä tavalla semmoinen valheellinen termi, koska elämähän ei voi oikeasti hallita. Siihen sisältyy paljon tämmöistä kipua, satuttavia, hallitsemattomia asioita. Ja oikeastaan se ainoa tapa tehdä siitä elämästä myös tämmöinen merkityksellinen ja arvokas, niin on se, että siihen ikään kuin se identiteettityön kautta tehdään tällaiseksi jäsennettäväksi, ymmärrettäväksi, mielekkääksi, kestettäväksi, arvokkaaksi. Ja sitä tehdään ennen kaikkea tämmöisten narratiivisten rakenteiden kautta, jota nyt se valokuvallinen työskentely tarjoaa. Eli me rakennetaan monenlaisia tällaisia hahmoja, muotoja, kerronnallisia, visuaalisia rakenteita, jotta saadaan tavallaan muoto sille, joka on jotenkin hallitsematonta ja myös tämmöistä vaikeasti käsitettävää. Ja myös yksi tapa ajatella sitä narratiivista rakennetta on myös tämmöisten peilien kautta, jotka ovat niitä toisten katseita, miten mä tulen nähdyksi ja peilatuksi arvokkaasti niiden toisten läheisten ihmisten silmissä. Ja vaikka nyt tuossa menetelmässä puhutaan valokuvaamisesta, niin oikeastaan se ei ole se työväline, vaan se on se katse ja tällainen näkemisen tapa. Ja nyt mä ajattelen myös sitä niin, että meillä länsimaissa on pitkä perinne sille, että katse ymmärretään tämmöisenä yksulotteisena, yksisuuntaisena. Tällaisissa yhteiskunnissa, joissa on voimakas joku luokkaero tai sukupuoliero, niin ollaan paljon tietoisempia ikään kuin siitä katseisiin sisältyvästä hierarkiasta. Eli aina se lähtökohta, että se alempiarvoinen ei saa katsoa sitä ylempiarvoistaan silmiin. Ja myös niin kuin näissä marginaaliryhmillä voi olla sellainen kokemus toisten ihmisten katseista, että ne ovat tällaisia tuomitsevia, ulos sulkevia, niin kuin toisten yhteydestä ikään kuin pois sulkevia. Ja myöskin nämä ihmisryhmät on monesti semmoisia tunnetutkia, eli heille paljon merkityksellisempää kuin se, mitä sanotaan, on se, minkälaisen läsnäololla tämmöisellä ei-verbaalisella kielellä ikään kuin heidät kohdataan. Esimerkiksi sairaalamaailmassa tai opetuksen maailmassa voi olla paljon semmoisia tilanteita, jossa ikään kuin monet sanat ovat tai sanat on liian kömpelöitä ja tällaisia rikkovia. Esimerkiksi sairaalamaailmassa tehdään toimenpiteitä, jotka niin kuin rikkoo sitä ihmisen integriteettiä, tai jossa sitä tavallaan tämmöistä toivoa tai hyvää on hyvin vähän nähtävissä. Ja silloinkin sit se arvokkuuden kokemus on mahdollista välittää sen katseen avulla. Tai pedagogisessa työssä koko juttuhan oikeastaan on kysymys siitä, että kun se opettaja menee siihen 7-8-luokkalaisen luokan eteen tai se sama mylvivä joukko tulee sinne teidän opastuskierrokselle, niin se tilannehan on kiinni ihan niistä muutamasta ensimmäisestä sekunnista. Että sen jokaisen lapsen pitää nähdä, että toi opettaja tai se opas näkee minut ja se tykkää minusta. Ja se uskoo, että mä tuun saamaan tästä jotain irti, mä tuun oppimaan tämän jutun ja että se yhdessä maailman tutkiminen on just se maailman kiinnostavin ja tärkein juttu. Ja koko se oppimistapahtuma tavallaan liittyy tähän kokemukseen. Eli tässä menetelmässä ennen kaikkea haetaan tämmöistä vastavuorosta katsetta. Ja sitten myös tämmöistä hyvän näkemistä ennen kaikkea semmoisissa tilanteissa, jossa se ei näyttäydy helposti, jossa ne elämäntilanteet tai muut on hyvin tämmöisiä haavoittavia. Ja jossa tällaista niin kuin muuta mahdollisuutta ei kovasti ole. Ja sitten myös tämmöinen toisin katsomisen näkökulma on ihan äärettömän tärkeä tuoda se taiteen kautta niin kuin mahdollisuus nähdä asiat ihan toisella tavalla kuin siinä työn maailmassa, joka helposti on tällainen semmoinen vähän niin kuin luonnonlainomainen sen byrokratiansa kanssa. Vaikuttaa, että asioita ei voi muuttaa. Ja nyt oikeastaan se tärkeä ajatus on se, että vaikka tällä hetkellä valokuvan menetelmät herättää hirveän paljon kiinnostusta ja tarvetta vaikka näillä hoidollisilla kentillä, ja mun yksi semmoinen missio tavallaan onkin siinä tämmöisessä taiteilijoiden taiteen ja sitten tämän hoidollisen puolen niin kuin yhteistyössä. Mutta sitten tähän voi liittyä just niitä tavallaan ongelmia, että sitä käyttöä ei ole ikään kuin riittävästi eettisesti pohdittu. Hoidollisella puolella ehkä se kokemus on ennen kaikkea siitä, että sen työn se perustyöväline on monesti sanat ja verbaalinen kieli, joka ei ole hyvä tai paras mahdollinen väline tavoittamaan just sitä ihmisen tämmöistä abstraktia tunnepitoista kokemusta, joka liittyy vaikka oman elämän tarinaan, minä kuvaan perhesuhteisiin. Ja tämän takia, niin kun esimerkiksi tämä menetelmä on testattu ja syntynyt tavallaan sieltä käytännöstä, niin sen toimivuus on sellainen, joka herättää ihan hirveästi tällaista kiinnostusta ja tarvetta. Ja tämän takia myös sitten on tärkeää omaksua se ihan erilainen tapa ajatella sitä koko toisaalta sitä katsomista, valokuvan dynamiikkaa, mutta myös semmoista ammatillista tietämistä. Ja sitten taas mä ajattelen, että taiteilijoiden näkökulmasta se yhteistyö, museoiden näkökulmasta se yhteistyö näiden eri ihmisryhmien kanssa tarjoaa kyllä niin kuin semmoisen ihan mahdollisuuden osallistua niin kuin oikealla tavalla siihen sellaiseen myös semmoisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Se taiteen osallistava vaikutus on kuitenkin sellainen asia, joka mä ajattelen myös semmoisena poliittisena asiana. Eli se, että voidaan koskettaa muitakin ihmisryhmiä kuin niitä, jotka perinteisesti ovat niin kuin kiinnostuneet kulttuurista ja osaavat löytää ne kanavat, niin on musta ihan äärettömän tärkeä. Ja nyt koko tätä meidän valokuvaamisen tapaa tietenkin leimaa tällainen kartesiolaisen maailman, tavallaan tämmöinen dualistinen ajatus siitä hengen ja järjen ja kuvaan liittyvän tämmöisen aistimellisuuden ja sitten toisaalta niin kuin sen tämmöisen niin kuin taksonomioihin perustuvan niin kuin tietämisen välillä. Eli se aistinen tieto ei ole niin kuin ikään kuin riittävä relevantti tapa saada selvyyttä tästä maailmasta. Ja keskeisperspektiivin se ajatus katseesta on myös aina se, että se katseen suunta on nimenomaan tällainen yksulotteinen, että se kuvan maailma avautuu sille katsojalle niin kuin tämmöiselle omistajalle. Ja valokuvaamisen perinteeseen paljon kuuluu tämmöistä tarkkailua, piiloon jäämistä sen kameran tekniikan taakse, jolloin se kuvaaja ei uskalla olla tämmöinen vastavuoroinen ja antaa sen toisen katsoa ja tavallaan antaa palautetta myös takaisin. Ja tässä koko ajatustavassa niin sitä toiseutta, sen toisen ihmisen erilaisuutta aina hallitaan tämmöisillä taksonomioilla luettelemalla, että se kuvaaja on nimenomaan tämmöinen observoiva, emotionaalisesti etäälle jättäytyvä niin kuin kuvaaja, joka tietyllä tavalla tarkkailee, asettaa sen toisen erilaisuuden jotenkin itselleen hallittavaan muotoon, tutkii sitä omaa maailmaansa, on tavallaan tämmöinen monologinen kuvaaja. Sekin voi olla terapeuttista hänelle itselleen, mutta se kohtaaminen jää tällaiseksi vajaaksi. Sitten taas toisaalta tämä niin kuin kartesiolainen maailma tämmöisestä tietämisen näkökulmasta niin heijastuu myös sitten vaikka näille hoidollisille ja pedagogisille aloille, jossa ajatellaan, että se ammatillisuus perustuu aina tämmöiseen tutkimukseen, tietämiseen, ammatilliseen hallintaan, ja sitä asiakasta niin kuin observoidaan, arvioidaan, kehitetään, luokitellaan eri tavoin. Ja tässä aina myös se ammatillisuus on samalla tavalla kuin siinä kuvaajuudessa tämmöistä yksisuuntaista, eli sitä asiakkaan tunne-elämää ja vuorovaikutuskykyjä ikään kuin tarkkaillaan ja kehitetään johonkin suuntaan, mutta se ammattilainen ei paljastakaan itseään tai niitä omia tunteitaan tai näytä sitä, että se kohtaaminen saa jättää myös hänen jäljen. Ja, eli oikeastaan niin kuin näissä molemmissa asioissa puhutaan ennen kaikkea siitä vallasta, ja että se valta on niin kuin sekä siinä valokuvaamisen käytännöissä että sitten tämmöisessä hoidollisen työn ammatillisuudessa tällaista rakenteellista, jota me ei helposti huomata. Ja ennen kaikkea se valta on tämmöistä niin kuin tietämistä sen toisen puolesta. Ja nyt kuitenkin sitten tässä voimauttavassa valokuvassa se koko käsitys siitä tiedosta ja tietämisestä on ihan toisenlainen. Eli se lähtökohta on siitä, että mä en voi tuntea koskaan sitä toista ihmistä ja sitä hänen maailmaa. Että se toisen sisäinen maailma, hänen kokemuksensa on mulle aina tällainen lähtökohtaisesti salattu ja vieras. Ja toisaalta mä en voi tuntea kokonaan sitä, edes sitä omaa itseään, jäsentää edes sitä omaa maailmaani kokonaan. Ja tähän voi liittyä paljon kipua myös siitä, että tulenko niissä läheisissä ihmissuhteissa nähdyksi ikään kuin tällaisena kokonaisena moniulotteisena itsenä, niin meillä voi olla kokemuksia myös siitä, että me tullaan nähdyksi jollain tavalla väärin. Ja esimerkiksi meidän näyttelyiden se valtava yleisö, niin kuin palaute ja sellainen responsi, joka siellä on, niin perustuu aika paljon tähän kokemukseen, että ihmisillä on paljon omakohtaista kokemusta tällaisesta näkymättömyydestä ja siitä, että he ovat tulleet nähdyiksi väärin. Eikä nyt puhuta pelkästään tällaisiin marginaalisolevista ihmisistä tai jotain jollain tavalla kaltoin kohdeltu heidän elämän historiassaan, vaan ihan tavallisista ihmisistä monilla meistä on tämän kaltaisia kokemuksia. Ja sitten kolmanneksi vielä ajatus on se, että me ei voida hallita sitä eikä tuntea sitä voimauttavaa prosessia. Eli se on ennen kaikkea tämmöinen luovan prosessin dynamiikkaa noudattava tämmöinen dialoginen taiteellinen prosessi, jossa sitä niin kuin narratiivista muotoa, rakennetta, niitä peilejä, peilauspintoja aletaan hakea niin kuin sen luovan prosessin kautta, jolloin sille prosessille pitää jättäytyä, antautua tietyllä tavalla, ja sitten sen toisen kuuntelemiselle, että se on jotain sellaista, joka syntyy vastavuoroisesti sen toisen ihmisen kanssa. Ja tämä nyt perustuu sit siihen voimautumisen lähtökohtaan, eli siinä ajatus on se, että se voimautuminen on niin kuin tämmöinen ihmisen sisäisen voimantunteen kasvamisen prosessi, jossa on lähtökohtana aina se, että se on jotain, joka lähtee ihmisestä itsestään, ja että sitä ei voi tehdä toinen toiselle. Eli se lähtökohta on, että minä taiteilija tai minä ammattiauttaja, mikä liian reiska, en voi voimauttaa sitä toista ihmistä. Että se, mikä on hänelle voimauttavaa ja merkityksellistä, on mulle aina just se vieras ja tavoittamaton. Ja tämän takia, vaikka mä olisin kohdannut tämän tyyppisiä vaikka asiakasryhmiä kuinka paljon, niin mä en silti voi tietää, että mikä niille ihmisille on voimauttavaa tai tälle yksittäiselle ihmiselle. Ja ne tietyt raamit, eettiset raamit, jossa se valokuvan käyttö voi olla voimauttavaa, niin ne edellyttää kahta eri asiaa. Toinen on tämmöinen tasavertaisuus, johon liittyy just se vallankäytön purkamisen idea. Ja sitten toinen on tällainen itsemäärittelyn oikeus, joka ennen kaikkea nyt tarkoittaa sitä valokuvassa ihmisten kokemaa tällaista emotionaalista totuutta ja sitä, että se puretaan, rakennetaan niin päin, että valokuva ei koskaan voi olla objektiivisesti totta, mutta se voi olla subjektiivisesti totta, jos mä haluan antaa sille sen painoarvon. Ja silloin jokaisella on oikeus itse määritellä, mitkä kuvat on itselle niin totuudellisia, että voi kertoa niillä siitä omasta kokemuksestaan, lukea vaikka osaksi elämäntarinaa tai osaksi omaa minäkuvaa. Eli tämä valokuvan totuus ikään kuin asetetaan sen identiteettityön palvelukseen ja tämmöisen itsemäärittelyn palvelukseen. Ja sitten taas se tasavertaisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mä en voi kuvata kenestäkään toisesta voimauttavia omakuvia, ellei mä ole itse kohdannut sitä omaa omakuvaa ja sitä koko tunneskaalaa, joka se toisen katsottuna oleminen herättää ja se oman kuvan, oman itsen näkeminen. Ja tämä on ihan hirveän tärkeä asia, koska monille meistä kuvaajista siitä kuvaajuuden kontrollista luopuminen on ihan hirveän vaikeaa. Tiedätte, jos olette ikinä yrittänyt valokuvata ammattikuvaajia tai taiteilijoita, heille voi olla todella vaikea päästää se toinen rooli. Ja niin kuin suostua ikään kuin olla toiselle alttiin, asettaa itsensä alttiiksi sille nähdyksi tulemiselle. Ja koko sen dynamiikan kääntäminen näin päin on ihan äärettömän tärkeä ja hyödyllinen asia siinä semmoisen dialogisen kuvaamisen oppimisessa. Ja tämän takia sitten tämmöisessä ammatillisessa hoidollisessa käytössä tätä menetelmää ei ikinä saa soveltaa toiseen ennen kuin on itse käynyt läpi sen prosessin ja kaikki ne erilaiset lähestymistavat, tekniikat, harjoitukset, joita tässä käytetään. Tämä kuva, voi ei, täällä on nyt sen verran teräs näin vähän pimeämmäksi, niin näkyy kuvat paremmin. No ei näy vieläkään paremmin, mutta idea on siis se, että tässä on semmoinen pieni tyyppi, pieni poika, joka on pukeutunut kummitukseksi. Ja tuolta silmäreijistä näkyy semmoinen todella herkkä, vetoava katse, jos on just sitä semmoista nähdyksi tulemisen janoa, sitä, että kuinka hauras tavallaan se tilanne on, jossa me katsotaan toisiamme silmiin. Ja sitten toisaalta toi peittävä kummituspuku muistuttaa myös siitä, että meillä ei koskaan ole oikeutta tavallaan tuntea kokonaan sitä toisen maailmaa. Silloinkaan, kun kysymys on vaikka omasta rakkaasta lapsesta, vanhempi ei omista häntä, sillä lapsella on oikeus siihen omaan integriteettiin ja siihen omaan suljettuun maailmaan, jota voi jakaa sen toisen kanssa sen verran, kun itse asiassa sitä luottamusta on olemassa. Eli se, kuinka paljon me saadaan koskettaa sitä toisemme maailmaa, on aina riippuvainen tällaisesta luottamuksesta. Ja se, minkä takia valokuva nyt liittyy tähän, niin on just se, että mistä vähän tässä edellisessäkin puheenvuorossa puhuttiin. Eli kaksi ihmistä, vaikka puolisot, jotka on elänyt vuosikymmeniä yhdessä, tai läheiset kollegat, tai vanhempi ja lapsi, niin ne kokee ja ymmärtää ihan täysin erilaisia asioita niissä samoissa valokuvissa. Eli me oikeastaan valokuvan kautta päästään ymmärtämään se, että me ei tunneta sitä toista. Esimerkiksi joku perhealbumikuva voi vaikka mulle esimerkiksi merkitä sitä, että mä en ole koskaan tullut nähdyksi vaikka omien vanhempieni silmissä sellaisena moniulotteisena ihmisenä, kun mä todella koen olevani. Ja sitten se sama kuva voikin tarkoittaa mun vanhemmille vaikka sitä, että sinua tässä maailmassa on rakastettu enemmän kuin ketään toista lasta. Ja se voi olla, että tämä asia on niin kipeä, että me ei koskaan päästä sellaiseen dialogiin, jossa se kipu olisi poissa. Tavallaan suru siitä, että me ymmärretään ja koetaan asiat niin toisella tavalla. Eli oikeastaan tämä on niin kuin se juttu, jossa hyvin paljon tässä menetelmässä ollaan tekemisissä. Eli oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että se menetelmä ja tämä valokuvan käyttö tekee niin kuin, koskettaa tavallaan sitä, että vaikka me eletään tässä samassa fyysisessä todellisuudessa, niin sitten me kuitenkaan ei eletä siinä samassa maailmassa. Me jokainen havainnoidaan, käsitetään, ymmärretään, merkityksellistetään sitä kokemusta niin eri tavoin, että ne meidän omat maailmat on aina tavallaan tämmöisiä erillisiä. Ja monet tämmöiset vuorovaikutukseen, yhteyden tunteeseen, liittymisen kokemukseen liittyvä kipu ihmissuhteissa, vaikkapa rakkaussuhteessa, niin perustuu paljon siihen, että me halutaan kuitenkin kuvitella, että ne maailmat olisivat samat, että ne olisivat ikään kuin tämmöiset limittäiset tai päällekkäiset. Ja nyt oikeastaan se, mitä tässä menetelmässä tehdään, niin haetaan sen dialogisen kuvausprosessin kautta niitä kohtia, jos me voidaan edes vähän tavoittaa sitä toisen henkilökohtaista erilaista maailmaa ja myös tulla niin kuin itse ymmärretyiksi. Tavallaan sellaisia kohtia, joissa meillä on molemmilla sillä tavalla luukut auki, että sieltä sisäisestä maailmasta voi tapahtua jonkinlaista tämmöistä puolin ja toisin tapahtuvaa vaihtoa. Ja se dialogi ennen kaikkea muodostuu nyt sit siitä, että ihmiset alkaa jakaa niitä kuvien merkityksiä ja keskustelemaan siitä, mikä on mulle totta ja arvokasta, mikä on sulle totta ja arvokasta ja mikä on taas meille yhteisesti merkityksellistä. Ja myös tässä ajatellaan niin, että se näkyminen on aina tällaista metaforista. Eli perhealbumikuvat tai työyhteisön kuvastot tai tämmöinen meidän yhteinen kulttuurinen kuvasto, niin ne kertoo niistä asioista, jotka ovat hyväksyttyjä, arvokkaita, arvostettuja, muistamisen arvoisia. Ja tyypillisesti näihin liittyy vaikka perhealbumikuviin, niin kuin tiedätte, että niissä näkyy korostuneesti niitä myönteisiä asioita, ne onnelliset hetket, synttärikakun puhalluskuvat, parisuhteen varhaiset vaiheet, tämän tyyppiset asiat näkyy niissä, mutta sitten käänteisesti ne elämäntilanteet ja asiat, joihin liittyy kipua ja menetystä, kriisejä, niin voi olla, että ne ei näykään. Ja silloin se kuvasto ei anna tavallaan semmoista totuudellista, moniulotteista kuvaa siitä elämästä. Eli käänteisesti yleensä ihmiset kokee niin, että kun ne kuvatut asiat kertoo siitä arvokkuudesta, niin sitten se näkymättömyys kertookin siitä, että niihin ihmisiin tai elämänalueihin, joista ei ole paljon kuvia, liittyy jotain erityistä häpeää, että he eivät olleetkaan muistamisen arvoisia. Ja esimerkiksi näissä tämmöisissä yhteisöissä, jos mä toimin, niin voi olla tämmöisiä tilanteita, että vaikka joku perheenjäsen on esimerkiksi sairastunut psyykkisesti, jolloin saattaa tapahtua niin, että samalla hetkellä häntä ei enää kuvata että hän muuttuu näkymättömäksi niissä perheen yhteisissä kuvastoissa. Hän tavallaan niin kuin lakkaa olemasta, ja myöskään siellä hoidollisessa yhteisössä ei kuvata, koska siellä on taas tämmöinen anonymiteetin perinne, ja siellä on ajateltu perinteisesti, että se asiakkaan suojeleminen, se eettinen kohteleminen on tällaista nimettömyyttä, kasvottomuutta, näkymättömyyttä. Mutta tässä voimauttavassa valokuvassa ajatellaan toisin päin, että se eettisyys on sitä, että sen asiakkaan kuuluu saada tulla näkyväksi, jokaisen kuuluu saada tulla näkyväksi, mutta itse määrittelemällään tavalla. Ja tämä asia, että se näkyminen on metaforista, niin tekee myös sen, että vaikka perheissä, vaikka sisarukset arvottaa sitä keskinäistä roolitustaan perheessä niiden olemassa olevien kuvien perusteella, eli vaikka se keskimmäinen lapsi, jota on kuvattu paljon vähemmän kuin sitä rakastettua esikoista ja ihanaa kuopusta, niin se ajattelee, että onko tuota ensimmäistä rakastettu enemmän kuin minua. Ja nämä ovat sillä tavalla hyvin sellaisia voimakkaita asioita. Ihan samalla tavalla myös työyhteisön maailmassa kohdataan ennen kaikkea tämmöinen ryhmädynamiikka, miten ihmiset on itse kokenut tulleensa nähdyiksi ja arvostetuiksi yhteisössä, kun valokuvia aletaan käyttää. Ne on tosi tämmöisiä voimakkaita prosesseja. Ja yhtä lailla sitten tässä kulttuurisessa kuvastossa kaikki se, mikä puuttuu siitä, niin näyttäytyy tämmöisenä toiseutena. Oli sitten kysymys ihan tavallisista ihmiselämän, kehollisen elämänkaareen liittyvistä ruumiin merkeistä tai tämmöisistä erityisryhmistä, niin se kokemus tavallaan on sama siitä näkymättömyydestä, että se korreloi jotenkin myös sen häpeän kanssa. Ja niin. Tässä oikeastaan niin kuin muistutuksena siitä se lähtökohta, että jokaisella on oikeus tulla nähdyksi itse määrittelemällään tavalla. Tämä on 70-luvulta tämmöinen juhannusjuhlakuva, jossa mä itsekin olen lapsena. Jokainen on tullut nähdyksi itse määrittelemällään tavalla. Yksi Lipton teepussina ja joku intiaanina ja joku mustalaisruhtinattarena. Ja mä oon itse tämä pieni tyttö tässä etualalla. Ja mä olen halunnut tulla nähdyksi D-kuna, eli mulla on molemmat silmät mustina ja viinapullo lähes kokonaan tyhjäksi juotona, eli korreloi aika hyvin näiden mun myöhempien harrasteiden kanssa myöskin. Ja nyt tää oikeastaan niinku tästä taustasta, ja sit mä näytän teille tällaisen esimerkin meidän tästä isyysprosessista, eli nämä kaikki on ollut nyt pikkasen erilaisia projekteja, joita mä olen tehnyt. Eli Maailman ihanin tyttöprojektissa idea oli se, että siinä on ollut mukana 10 samalla lastenkodin osastolla kasvanutta lasta tai nuorta, joiden parissa mä olin työskennellyt jo monia vuosia. Ja sen tekemisen tarve nousi siitä työn käytännöstä, että se lapsen arvokkuus pitäisi saada esille hänelle itselleen ja sille ympäröivälle verkostolle. Ja sitten mä olen toiminut siinä kuvaajana, ja jokainen lapsi on itse saanut päättää, millä tavalla, minkälaisissa paikoissa, mitkä kuvat on ne tärkeät, toimii sillä tavalla sen oman kuvan määrittelijöinä. Eli kuvaajana mä oon joutunut vaikka luopumaan paljon siitä omasta tekijyydestäni. Kuvaajanahan sitä on itse kiintynyt johonkin tiettyyn kuvaan. Että toi on se mun hieno kuva, mutta nyt tässä ajatus onkin se, että se ei olekaan enää minun kuva, vaan se on sen toisen kuva. Ja jos se ei ole hänelle se merkityksellinen kuva, niin silloin mä joudun niellä sen ja antaa sen toisen tehdä se valinta. Ja yhtä lailla sitten, kun mä otin sen paskan kuvan ja se onkin sen toisen tärkeä kuva, niin mä joudun myös sen nielemään, että se kuva ei kerro nyt sitten minusta kuvaajana, vaan sen idea on se toisen näkyväksi tuleminen. Sitten taas tässä isyysprojektissa mä en ole itse kuvannut lainkaan, vaan mä oon ohjannut semmoista 3 vuotta kestävää prosessia tämmöisen 15 hengen kuvaajaryhmän kanssa, jossa mä oon antanut heille harjoituksia isyyteen liittyviä erilaisia harjoituksia, joita he on tutkinut, ja sitten lopulta sitten sen ensimmäisen 2 vuoden jälkeen he on valinnut sitten sen teeman niistä kaikista eri aiheista, jotka oli heille itselleen merkityksellisin, jonka he halusivat tuoda näkyväksi, ja sitten he on jakanut sen sitten tähän näyttelyyn asti. Ja meidän se työskentelytapa oli siis sellainen, että me aloitettiin ensin tällaisesta omasta isyyselämän kaaresta ja semmoisesta oman perheen isäsukupolviketjusta. Tutkittiin sitä albumikuvastojen kautta, millaista isyyttä olin itse saanut kokea, miten se vaikutti siihen, millainen isä minusta tuli tai minkälaisia isiä valitsin niin kuin omille lapsilleni myöhemmin tai uskalsinko ylipäänsä niin kuin kohdata tällaisia asioita. Ja tämä oli ihan keskeisen tärkeä just sen takia, että meidän ryhmässä oli hyvin tämmöinen jopa tulenarka lähtökohta silloin aluksi, että ihmisillä oli nimenomaan näitä tällaisia vastakkaisia kokemuksia siitä. Jollakin oli ollut just se hylkääjä isä, joka ei ole yhtään kiinnostunut lapsestaan. Jollakin se oli ollut taas se äärettömän merkityksellinen tärkeä isä, mutta sitten joidenkin parisuhdekuvioiden takia, vaikka lapsi ei ole saanut olla tekemisissä sen isän kanssa. Ja lukuisia tämmöisiä erilaisia tarinoita, ja siinä se kokemus oli nimenomaan se, että se toisen erilainen kokemus tavallaan niin kuin uhkaa sitä mun kokemusta, jopa tämmöinen niin kuin aggressiivinen lähtökohta, ja se elämäntarinallinen jakaminen ensin oli ihan välttämätön, jotta me saatiin semmoinen toisenlainen rakentava tapa kohdata sitä toisen tarinaa. Sitten me rakennettiin tämmöisiä fiktiivisiä kuvia, korjaavia kuvia, mikä olisi ollut se kuva isästä, jonka olisi tarvinnut, mutta jota ei koskaan ollut olemassa. Ja tästä tuli ihan äärettömän koskettavia kuvia meidän ryhmän, vaikka tämmöiset iäkkäämmät miehet esimerkiksi, jotka eivät itse saattaneet muistaa ollenkaan, vaikka ollensa isän sylissä lapsena, niin rakensi kuvia, jossa he itse on pienenä isän sylissä. Ja ne oli emotionaalisesti ja terapeuttisesti ihan hirvittävän tärkeitä kuvia, niitä on myös jäänyt mukaan sinne näyttelyyn asti. Ja tämmöisinä erilaisina kollaasitekniikoina rakennettuina, diakollaaseina tai digitaalisina kollaaseina lavastettuina kuvina. Sitten me tutkittiin tämmöistä isyyden muutosta Suomessa sotien jälkeisten sukupolvien aikana, miten tämmöiset miehen maailman rooliodotukset ja niiden muutokset on vaikuttanut siihen isyyteen. Ihmiset teki omista nuoruuden idolikuvastoistaan ja ihanteistaan erilaisia kuvasarjoja. Sitten me tutkittiin isyyttä ja parisuhdetta, miten ne vaikuttaa toisiinsa, tämmöisiä yhteiskunnan rakenteita, miten ne vaikuttaa siihen isyyteen. Sitten taas sitä isän ja lapsen ainutlaatuista temperamenttia, miten ne muovaa toisiaan, miten voi olla, että samassa perheessä on ikään kuin sisaruksilla niin erilainen kokemus siitä isästä, että ihan kuin puhuttaisiin kokonaan eri ihmisestä. Ja sitten jokainen teki myös sitten tällaisen pidemmän dialogisen kuvausprosessin sellaisen isän kanssa, joka edustaa ihan erilaista elämäntapaa, arvomaailmaa, sukupolvea kuin he itse. Ja näistä tuli myös ihan äärettömän hienoja kohtaamisia. Esimerkiksi vaikka yksi meidän ryhmäläinen, joka itse oli tällainen katolisen suurperheen isoisä, teki tämmöisen sateenkaari kolmijapela perheen isän kanssa tämmöisen yhteisen prosessin, jossa hän sai paljon niin kuin katsoa sitä omaa arvomaailmaansa ja sitten löytää tavallaan ne asiat, jotka heille oli jotenkin yhteisiä ja jaettavia, ja jossa saattoi jotenkin ihailla ja arvostaa tätä toista erilaista isää. Ja sitten lopulta siis jokainen sitten valitsi siihen näyttelyyn sen kokonaisuuden ja työsti sitä pidemmälle, joka oli ollut heille se merkityksellinen. Ja tässä nyt on yksi sellainen tarina. Tämä on Esa Rauhalan kuvia, jotka hän on tehnyt yhdessä Tuukka lapsuusystävänsä kanssa. Ja tämä on tämmöinen klassinen voimauttava projekti, eli idea on se, että Esa on toiminut kuvaajana, mutta sitä on yhdistänyt, niin kuin edeltänyt ikään kuin näiden miesten tämmöiset yhteiset keskustelut. Ja ne aiheet, ne paikat ovat tämän Tuukka-ystävän rakentamia, ja Tuukka on tehnyt niihin valitsemiinsa kuviin lopulta sitten runot. Ja tämän tarinan idea oli se, että Tuukka oli ollut Esan hyvä tämmöinen lapsuusystävä, mutta sitten teini-iässä heidän tiet vähän erkani, kunnes sitten tapahtui tämmöinen uutispommi, eli Tuukka oli tullut 17-vuotiaana isäksi. Ja tämä oli niin kova juttu perheelle, että esimerkiksi Tuukan vanhemmat ei tiennyt tästä asiasta moniin kuukausiin. Ja Tuukka pyrki elämään sitten tämän pienen Joni-vauvan ja Joni-Mia-äidin kanssa tämmöistä perhe-elämää, mutta se muodostui liian vaikeaksi näin nuorelle miehelle, ja hän feidaantui opiskelemaan eri paikkakunnalle. Ja sen takia tämän Joni-pojan lapsuuteen kuului pitkä tämmöinen vaihe, jossa oli tämmöinen etäisempi kokemus siitä isästä. Ja nyt tämä tarina on sitten ennen kaikkea Tuukan semmoinen oma lähtemisen ja jäämisen pohdinta, niiden omien valintojen katsomista armollisesti, ja sitten ennen kaikkea semmoinen isän ja pojan lähentymisen tarina. Eli Tuukka on sitten myöhemmin, muutama vuosi ennen kuin me tehtiin tämä projekti, palannut takaisin sen perheen kanssa, ja Jonilla on pieni tämmöinen veli myös olemassa, jonka se ennuste olla isän yhteydessä on ihan erilainen kuin sitten taas tämän vanhemman pojan. Ja tässä prosessissa on tapahtunut paljon semmoista korjaavaa, joka varmasti välittyy näiden kuvien kautta. Ja näissä oli paljon tämmöistä niin kuin Tuukan omakuvia ja semmoista omaa pohdintaa itseen kääntymistä. Tuosta tuhlaajapojasta tuli 17-vuotiaana tuhlaaja isä. Se pelästyi, käänsi selkänsä, hyppäsi junaan ja matkusti pois. Ja 1000 kertaa takaisin. Kadotin kodin, vaimon ja pojan ja sen, mitä luulin etsiväni. Hän löysi minut ratapihalta, nahkatakin alta. Kuuntelin juttujasi, uskoin todeksi. Sitten siellä on se pieni uusi veli, joka saa eri tavalla sen isän lämmön ja läheisyyden. Ja sitten nämä kuvauspaikat liittyy niihin paikkoihin, joissa sitä Jonia on vauvana silloin Itä-Helsingin metroasemilla työnnelty. Itkua, naurua ja hammasten kiristystä, kävelyvauhti, vierivät vaunut ja silmien siristystä. Ilmapallot karkasivat taivaisiin. Huomaan eksyneeni kotiin. En ymmärrä, miksi. Näkisinpä todella sinut ja oppisinkin tuhlaamaan. En tahdo jäädä kääpiösieluksi. Kun olin pieni, toivoin, että isäni veisi minut edes kerran matsiin. Nyt toivon, että tappara olisi taas terästä. Ja huomatkaa, tässä on tärkeää, että isä ja poika kannattavat eri joukkueita. Vaarini sanoi, tarpeeksi kauan kun naurat, niin kohta naurat vesinaurua. Minä sanon, ilo pitkästä itkusta. Ja tällaista nujuuttamista jotenkin, niitä juttuja, mitä on jäänyt silloin pienenä tekemättä, niin se juttu sisältää paljon. Ja sitten Joni onkin kasvanut jo isän korkeudelle. Ja toi kuontalohan on ihan kuin se olisi duplikoitu tuossa 2 kertaan. Ja kaikki, jotka näkevät tarkasti, näkevät myös, että siitähän tulee sydän. Jos käännyn hiljaa ympäri, romua sielussa, kultaa ilmassa. Älä pelkää, se on vaan kamera. Rakas poikani, kysy mitään niiltä, jotka tietävät kaiken. Ja sitten se semmoinen kohtaamisen, koskettamisen, katsomisen, katsotuksi tulemisen teema, kuinka korjaava se kaikki, mitä ei voida sanoa, niin tämän prosessin aikana voi olla. Ja tämä isäprojekti on ollut ihan hirveän semmoinen moniulotteinen ja merkityksellinen myös yleisölle. Ja ihan samalla tavalla tarkoitus on sitten se, tämä sukupuolivähemmistöä koskettava projekti. Me ollaan työskennelty tämän ryhmän kanssa nyt vuoden ajan ja saatu ihan mielettömiä dramaattisia tuloksia siitä, miten ihmisten semmoinen oma kokemus siitä oman itsen katsomisesta on muuttunut. Heillä näillä ryhmillä on ollut aina kokemus siitä, että heidät on nähty väärin. Intersukupuoliset ihmiset on siis tällaisia ihmisiä, joiden syntyessä se lapsen biologinen sukupuoli ei ole selkeästi tytön tai pojan, vaan sekä että jotain siltä väliltä. Ja nämä lapset kohtaa niin kuin tämmöistä kirurgista lainausmerkeissä hoitoa pienestä pitäen, joka lähtee niin kuin sen ympäröivän asiantuntijoiden tarpeista, niin se kysytä tai tiedetä sitä, mikä sen lapsen oma kokemus siitä sukupuolisesta identiteetistä on, vaan lapsen kehoon kajotaan tavallaan ilman hänen lupaansa. Ja taas transsukupuoliset ihmiset, heillä on yleensä pienestä pitäen hyvin semmoinen selvä kuva siitä omasta itsestään, mutta se lähiympäristö tavallaan näkee heidät väärin. Että tietyllä tavalla lapsen se sukupuoli on silloin syntymähetkellä heidän näkökulmastaan määritelty väärin. Ja he joutuvat odottaa täysi-ikäiseksi ennen kuin he saa ylipäänsä niin kuin puuttua siihen asiaan, ja sen jälkeen he joutuu käymään pitkän tämmöisen psykiatrisen prosessin, jossa heidän sitä kokemusta epäillään, ja joka tuntuu tämmöiseltä vallankäytöltä, ennen kuin he saa ikään kuin sit luvan kajota siihen omaan kehoon. Ja tavallaan tässä heidän se kohtelu yhteiskunnan taholta on just täsmälleen päinvastainen, ja se paljastaa hirveän voimakkaasti sen, miten tavallaan tämmöinen ongelmallinen se käsitys tämmöisestä dikotomisesta sukupuolesta meidän maailmassa on. Ja tämän tulevan näyttely, joka tulee sitten vasta monen vuoden päästä, niin on tarkoitus ennen kaikkea tällaista sukupuolen monimuotoisuutta ja tämmöistä identiteettityön lähtökohtaa tuoda esille samalla tavalla kuin näissä muissakin projekteissa. Se on ollut semmoinen yleisölle ymmärrettävä. Mutta nyt olisi sitten mahdollisuus kysymyksille.
Joo, eli